ταξίλα στον ουρανό. Είσαι ένα καρδιοχτύπη, μου έχεις κόψει τα φτερά. Έλα πάρε μου τη λύπη, έλα δώσ' μου τη χαρά. Έλα πάρε μου τη λύπη, έλα δώσ' μου τη χαρά. Είσαι ένα καρδιοχτύπη, μου έχεις κόψει τα φτερά. Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ. Ύστερα θα γίνω κρίνο κι ύστερα πια θα χαθώ. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά τι σημαίνει Κυριακή. Σκέπτομαι γιατί ρωτάει και φοβάμαι ότι ξεχνά πως τον είδα Κυριακή. Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ. Ύστερα θα γίνω κρίνο, ύστερα πια θα χαθώ. Μη με νοιάζει κι αν θα δω, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν θα δω, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 9 λεπτά μετά από τις 6, καλωσορίσατε. Ο Μπαμπής Ντούκαρος φροντίζει τον ήχο, Σιδερής Πρίντεζης είναι στο μικρόφωνο το 1. Δεν είναι μόνος του, το έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, πριν από τις φωνικές πυρκαγιές του Ιουλίου, είχα βρεθεί ένα βράδυ στην ταράτσα του Φίβου Δελιβοριά. Εκεί λοιπόν είδα μία τραγουδίστρια που είχα να τη δω αρκετά χρόνια και είδα τι σημαντικό είναι να είναι αγαπητός ένας καλλιτέχνης, γιατί όταν ανέβηκε στη σκηνή η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, που ήταν η κεντρική καλεσμένη της βραδιάς εκείνης, ο κόσμος, η απουσία της από την Ελλάδα, όχι μόνο δεν έχει αποδυναμώσει την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό της, αλλά την έχει κάνει ακόμα πιο έντονη, έχει κάνει πιο έντονη την επιθυμία να την δει και να την ακούει. Νομίζω ότι είχα πολλά χρόνια να δω τόσο έντονο χειροκρότημα, τα βλέμματα του κοινού. Και εκείνη έφερε ακέραιο το ηχοχρωμά της, την άβρα της, το ήθος, την ευγένειά της και την παρουσία της όπως την έχει φέρει σήμερα εδώ, και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ από καρδιάς.
Τώρα εγώ κόλλησα στον τοίχο.
Αυτό είναι αυτό που είδα.
Συγκινήθηκα.
Είχα να το δω χρόνια. Χρόνια.
Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη ζωή μου, γιατί το χειροκρότημα του κόσμου εγώ έχω συνηθίσει να το εισπράττω στο τέλος μιας παράστασης, ανάλογα τι έχω κάνει. Αν πήγα καλά, ο κόσμος με ευχαριστεί με το χειροκρότημα. Αυτή τη φορά όμως το χειροκρότημα ήταν πριν τραγουδήσω σχεδόν και δεν το περίμενα, και όλη αυτή η αγάπη ήταν τόσο μεγάλο το κύμα της αγάπης που δεν μπορούσα να αντιδράσω. Έμεινα τόσο άναυδη και έκπληκτη και που έβαλα τα κλάματα πρώτη φορά στη ζωή μου πριν ξεκινήσω να τραγουδάω.
Εγώ το έχω δει άλλη μία φορά αυτό. Σίγουρα θα έχει γίνει πολύ περισσότερες φορές, αλλά εγώ το έχω δει άλλη μία φορά χρόνια πριν στο Θέατρο Βράχων, παράσταση Αχαρνής, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη με τον Θανάση Βέγκο. Εμφανίζεται ο Θανάσης Βέγκος στη σκηνή και ο κόσμος χειροκροτάει τόσο πολύ που παρακαλάει μεγάλη ο Θανάσης Βέγκος.
Που με...
Μιλάμε
δίπλα,
με γεγονότα.
Με αυτόν τον μεγάλο
εγώ
θεατράφο.
Αναφέρω, δεν κάνω σύγκριση, δεν κάνω κρίση. Αναφέρω δύο πράγματα που τα βίωσα και που αυτό θα το θυμάμαι. Αυτό είναι, ήταν το χειροκρότημα αυτό ένας από τους λόγους που επέδρασε ώστε να αποφασιστούν αυτές οι δύο βραδιές που θα γίνουν στον Παρνασσό σε 15 μέρες περίπου.
Όχι, το είχαμε, ήταν προαποφασισμένο. Αργότερα ήρθε η πρόταση από τον Φίβο. Είχαμε ήδη αποφασίσει ότι το κάνουμε αυτό. Γιατί αυτή την παράσταση που θα παρουσιάσω στον Παρνασσό στις 19 και 20 Οκτωβρίου την είχαμε παρουσιάσει στην Κύπρο. Και ήθελα να τη δείξω και στην Αθήνα. Να τη δουν και να την ακούσουν και εδώ. Οι δικοί μου άνθρωποι, όσοι με αγαπούνε, όσοι ακόμα με θυμούνται.
Και που είναι πάρα πολύ από ό,τι φάνηκε. Στην Κύπρο πόσα χρόνια?
26.
Λοιπόν, παρόλο που έχω φέρει όλη τη δισκογραφία, σκέφτηκα, επειδή έχω και το χούι μου, όπως λένε, να ακούσουμε ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις από μία περίοδο στην πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1980, που μπορεί κάτι να θυμίζουν, μπορεί και να μην θυμίζουν κάτι.
Για μένα ήταν τεράστια έκπληξη.
Ελπίζω
ούτε
ότι
που
θα
θυμόμουν ότι τα είχα ηχογραφήσει αυτά. Εδώ πρέπει να ήταν στην ΕΡΤ, έτσι.
Αυτή η συναυλία, και γι' αυτό ρώτησα για την Κύπρο, η συναυλία αυτή από όπου ακούσαμε τα δύο τραγούδια, τις δύο μελωδίες του Μάρκο Τζιδάκη, σε κάποια από τις πρόζες, όπως λέμε, ανάμεσα στα τραγούδια, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά λέει ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά που έρχομαι στην Κύπρο. Άθυμα με καλά. 1η Ιουλίου 1984, Διεθνές Φεστιβάλ Λεμεσού, Τσίγνα Κασιάν, διευθυντής ορχήστρας.
Δεν το θυμάμαι τίποτα. Πραγματικά ήταν τεράστια έκπληξη. Ούτε θυμόμουν ότι τα είχα πει αυτό το τραγούδι.
Και έχουμε κι άλλα. Προσπάθησα να ακούσουμε κάποια που δεν έχουν δισκογραφηθεί στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν δισκογραφικές εκδόσεις στην Κύπρο ή εκτός, που να μην τις έχω πάρει είδηση, με κάποιες εξαιρέσεις πάρα πολύ σημαντικές, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα πριν μπούμε στη συζήτηση για τα καλά, γιατί είναι συζήτηση, δεν είναι συνέντευξη. Αυτό το λέω από την αρχή. Ανόγια, 26 Ιουλίου 1981. Ο Μάνος Χατζηδάκης, φαντάζομαι, παρών. Ο Βασίλης Λέκας, ο Ηλίας Λιούγκος, αν θυμάμαι καλά, και η Αλεξάνδρα, σε μια
Αλεξάνδρα
συναυλία.
Η Αλεξάνδρα δεν τη θυμάμαι. Το Βασίλη και το Λιούγκο τους θυμάμαι. Την Αλεξάνδρα τη θυμάμαι πιο πολύ στο Zoom, όταν δουλέψαμε μαζί στην Μπουάτ. Ήμασταν τότε... ήταν η Αλεξάνδρα η πιο μεγάλη και αρχηγός του σχήματος. Ήταν ο Γιάννης ο Κούτρας. Μόλις είχε κάνει το δίσκο με τον Θάνο, και άρχισε να κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν η Γλυκερία με τον πρώτο της δίσκο ακόμα. Ο Κοντο Γιάννης, ο Δημήτρης και εγώ. Ήμασταν τα τέσσερα μικρά και η Αλεξάνδρα.
Ναι, η Αλεξάνδρα ήταν στην περίοδο εκείνη. Ήταν μια συναυλία που είχε τραγούδια Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Τσιτσάνη. Και εδώ ακούμε τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά με τη Στέλλα Κυπρέου στην κιθάρα, στην Αθανασία.
Στο μπαλκόνι μου μπροστά δεν μου δίνει σημασία και η καρδιά μου προσβαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίδες και ένα κλωναράκι δυόσμο. Σκληρή σαν του θανάτου τη γροφιά, μα έρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά διηγεί της θέσης να γεννείς. Ομορφωνιά που δεν σε κέρδισε στο μπαλκόνι μου μπροστά. Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένοι κρίσι, ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσησες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μα έρθανε καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς. Ομορφωνιά που δεν σε κέρδισε κανείς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πραγματικά. Είναι τόσο μεγάλη έκπληξη και νοσταλγικά νιώθω τώρα και γεμάτη έτσι συνέστημα για εκείνα τα χρόνια. Ακούω τη φωνή μου εκείνης εποχής. Καλή ήμουνα, δεν ήμουνα κακή.
Εγώ που δεν βρίσκω και διαφορές και δεν είναι κομπλιμέντο αυτό. Να θυμηθούμε λίγο τη γνωριμία με τον Μάνο Χατζηδάκη, μια που ήταν υπό την αιγίδα του και του Τρίτου βεβαίως τότε αυτές οι εκδηλώσεις.
Σε αυτή την παράσταση, επειδή είναι παράσταση, δεν είναι συναυλία, δεν είναι μόνο τραγούδια, λέω ναι. Ιστορίες. Ιστορίες για το παρελθόν μου.
Στην Τωρινή λέμε αυτή.
Ναι, σε αυτή που θα κάνω στον Παρνασσό. Ναι. Και μέσα σε αυτές τις ιστορίες υπάρχει και ιστορία πώς γνωρίστηκα με τον Χατζηδάκη, οπότε δεν τις λέω αυτές τις ιστορίες για να είναι έκπληξη στην παράσταση. Αλλά μπορώ να πω την ιστορία την οποία δεν θα την πω στην παράσταση, το πώς πήγα πρώτη φορά για πρόβα στο σπίτι του Χατζηδάκη. Θα κάναμε το δίσκο Μεθυσμένο Κορίτσι και μου είπε έλα στο σπίτι να κάνουμε πρόβα.
Ένα χρόνο πριν βγήκε ο δίσκος, πριν δηλαδή το 80.
Ναι, μπράβο. Φτάνοντας στο σπίτι, καταρχήν έφτασα μία ώρα νωρίτερα από το άγχος μου και από την αγωνία μου. Και
πού γύριζα... αυτό, σε ποιο σπίτι?
Σε αυτό που υπάρχει ακόμα.
Μάλιστα.
Έφτασα και γύριζα γύρω-γύρω από το σπίτι. Γιατί δεν μπορούσα να πάω μία ώρα νωρίτερα. Η μαμά μου έμαθε ότι δεν είναι σωστό να πηγαίνει στα ραντεβού νωρίτερα. Περίμενε, πέρασε η ώρα. Τελικά άρχισα να ανεβαίνω τρέμοντας. Ήμουνα σαν το ψάρι, χτυπιόμουνα τόσο πολύ έτρεμα.
Η προετοιμασία τι είχε μέσα, δηλαδή ήταν η προετοιμασία σε κάποια δικά του τραγούδια?
Ναι, με τα δικά του, άρα, που δηλαδή... θα ηχογραφούσαμε το Μεθυσμένο Κορίτσι, το δίσκο.
Ναι.
Αλλά ήθελα να κάνουμε πρόβα στο σπίτι του.
Ναι, είχαμε, δηλαδή,
πρώτα, πριν μπούμε στο στούντιο.
Το ποια τραγούδια
ναι,
τότε
ναι,
θα
το είχε
είναι.
Αποφασίσει, ήταν εντελώς οργανωμένος.
Ήταν η μία πλευρά.
Μου είχε πει αυτά θα πεις, τα είχα μάθει και με φώναξε για πρόβα να τα κάνω μαζί να μου τα διδάξει.
Υπήρχε κάποια αντίρρηση ή κάποιος ενδιασμός ή φόβος για κάποιο από αυτά?
Γενικά υπήρχε φόβος και τρόμος. Τον φοβόμουν στην αρχή πάρα πολύ το Χατζηδάκη. Τον έτρεμα. Νόμιζα ότι είναι πάρα πολύ αυστηρός. Λοιπόν, φτάνω στην πόρτα, χτυπάω το κουδούνι τρέμοντας και εμφανίζεται ο Μάνος με μια robe de chambre καταπληκτική μεταξωτή. Με κοιτάει έτσι με πονηρά ματάκια και μου λέει «Τι κάνεις, Μαργαριτούλα?» Και εκείνη την ώρα χαλάρωσα, ένιωσα άνετα και ξεκίνησε η πρόβα, την οποία έχω ηχογραφημένη σε μια κασέτα αυτή την πρόβα. Δεν τη δίνω πουθενά. Δυσκολεύομαι και να την ακούσω, γιατί κάθε φορά που την ακούω αρχίζω και κλαίω. Αυτό ήταν η πρώτη μου πρόβα και η πρώτη μου επαφή ουσιαστικά με τον Χατζηδάκη. Βέβαια η γνωριμία μας έγινε νωρίτερα.
Ναι.
Και αυτό θα το πω στην παράσταση.
Εντάξει, όπως και με το Θεοδωράκη θα έγινε ακόμα νωρίτερα. Αφήστε
πότε. Βρέφος.
Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά.
σπήρα στον κήπο σου χορτά.
Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη εκτέλεση και όχι επειδή είσαι παρούσα, γιατί το κατακτήσαμε τον ελληνικό νομίζω, αλλά γιατί απλά είναι. Πιάνο Βασίλης Παπαδόπουλος, 1982, είναι μια ημίωρη εκπομπή στο πλαίσιο των εκπομπών των ζωντανών ηχογραφήσεων της Σοφίας Μιχαλίτση, που αυτήν όμως την παρουσίαζε η Άννα Ραγκούση,
ναι.
Άννα Ανταλάρα, και είχε σαν υπότιτλο «Τα τραγούδια που δεν τραγούδησα ποτέ».
Μάλιστα.
Τώρα, κάποια από αυτά μετά βγήκαν αργότερα στη
ναι,
νύχτα
ναι.
μαγικιά στο
ναι, τα τραγούδησα
αλλά,
μετά. Τι να πω, συγκινήθηκα.
Γιατί ήταν η
είναι
εποχή,
έκπληξη, ναι. είναι συγκίνηση, με γυρίζεις πίσω, όπως και σε αυτή την παράσταση που κάνω, γυρίζω πίσω, πάρα πολύ πίσω. Έτσι και τώρα, φαίνεται είναι η εποχή μου τώρα, μεγάλωσε και πρέπει να γυρίζω πίσω.
Αυτό γενικά σ' αρέσει, αυτό είναι επώδυνο ή είναι...
Δεν το είχα κάνει μέχρι τότε, τώρα ποτέ. Αυτή τη φορά το κάνω, φαίνεται έφτασε η στιγμή μου. Να γυρίσω πίσω, να δω τι έγινε, πώς έγινε. Όχι, δεν είναι επώδυνο.
Η μετάβαση από Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, χωρίς καμία διάθεση σύγκρισης, μέχρι τους νεότερους, μέχρι τις συνεργασίες με τον Νίκο Ζούδιαρη, με τον Αντώνη Μιτζέλο, με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
Ναι, ναι.
Αυτό πώς είναι
ήτανε.
Μια πορεία που σαφώς ήταν συνείδητη.
Ήτανε, ναι. Πρώτα απ' όλα μεσολάβησαν και δύο δίσκοι με παλιά τραγούδια.
Ναι.
Που ήταν ιδέα του Γιώργου του Παπαστεφάνου. Ο Γιώργος σκέφτηκε πρώτος να πω εγώ αυτά τα τραγούδια, τα παλιά αγαπημένα, που τα συνηθίζουμε να τα λέμε ρετρό. Και έτσι ο κόσμος μετά το Θοδωράκη και το Χατζηδάκη για κάποιο λόγο πολύ εύκολα προσαρμόστηκε και με δέχτηκε σε εκείνα τα τραγούδια.
Και σου χρωστάμε και μία εκτέλεση που μέχρι τότε δεν υπήρχε στο σπουδαίο τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη και του Δημήτρη Ευαγγελίδη, «Το έτσι είναι η ζωή».
Ο Γιώργος.
Το είχε πρωτοπεί νομίζω η Ρένα Βλαχοπούλου το 1943, αλλά εταιρείες δεν υπήρχαν.
Πολύ ωραίο τραγούδι.
Ήταν το εργοστάσιο κλειστό. Και μετά πάλι χάρη στο Γιώργο Παπαστεφάνου είχε εμφανιστεί σε ένα δίσκο για το Μινιόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα με την Κάκια Μέδρη και τη Ρωσίνα Τζινιόλη. Και το έχουμε ολόκληρο χάρη σε εκείνους τους δίσκους που βέβαια εκτός από τον Γιώργο του Παπαστεφάνου. Στον ένα ήταν ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης, στον άλλο ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος.
Ναι, δηλαδή, βέβαια. Αναλάβανε εκείνοι να κάνουν την καλλιτεχνική επιμέλεια, τις ενορχιστρώσεις, όλο το... Βοηθήσαν δηλαδή στο να γίνει αυτός ο δίσκος. Και εγώ τραγούδης.
Και παράλληλα και στο ραδιόφωνο στα χρόνια εκείνα, στο δεύτερο πρόγραμμα της Σοφίας Μιχαλίτση.
Της αγαπημένης μας Σοφίας.
Ναι.
Αν μας ακούει. Πολλά πολλά φιλιά.
Γιατί δεν είναι τυχαία αυτή η εποχή, δεν είναι τυχαία οι άνθρωποι που βγήκανε, όχι η εποχή εκείνη ως χρονολογία, η εποχή κάτω από τις δικές της απόψεις, από τη ματιά της, από την αισθητική της.
Αυτοί οι άνθρωποι για μένα καταρχήν υπήρξαν δάσκαλοι. Εγώ τους θεωρώ δασκάλους μου, και το Γιώργο και τη Σοφία. Η Σοφία δε ήταν και διευθύντριά μου, γιατί κάποια εποχή, για 2 χρόνια, εγώ έκανα εκπομπή εδώ στο Ραδιομέγαρο. Έκανα εκπομπή με ρώσικα τραγούδια. Φαντάσου τώρα, δεκαετία του 80, η Σοφία πόσο πρωτοποριακά σκέφτηκε και μου ανέθεσε να κάνω εκπομπή με ρώσικα, όχι παλιά, σύγχρονα ρώσικα τραγούδια.
Σε ποια γλώσσα?
Στα ελληνικά εγώ μιλούσα, αλλά τα τραγούδια ήταν στα ρώσικα. Με Ρώσους τραγουδιστές, με ρώσικα συγκροτήματα. Και ήταν του 20ου αιώνα, δεν ήταν κάποια δημοτικά ή κάποια παραδοσιακά ή κάποιες ρομάντσες. Όχι, ήταν σύγχρονα.
Να κάνω μια αλλαγή και να ζητήσω από τον Παμπιδούκαρο να βάλουμε τώρα το 13 αντί για αυτό που του είχα πει και να πάμε πάλι στο φεστιβάλ της Λεμεσού το 1984.
Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Навсегда ушедшие года и твои серебряные руки в тройке улетевшие навсегда. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, да с семиструнною, что по ночам так мучила меня. Да с той старинною, да с семиструнною, что по ночам так мучила меня.
Πρώτη Ιουλίου 1984 είπαμε, φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ Λεμεσού.
Τι να σου πω, ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς μπαίνουν στη ζωή σου αυτά τα τραγούδια, αυτά τα πρώτα ακούσματα?
Τα ρώσικα.
Ναι.
Καλά, πολύ λόγω, απλά, αφού ναι, μεγάλωνα εκεί, ναι, γεννήθηκα, μεγάλωνα εκεί.
Από δίσκους, από ραδιόφωνα.
Ακούγονταν πάρα πολύ ραδιόφωνο, αλήθεια σπίτι, να λέγεται.
Ναι.
Πολύ. Το ραδιόφωνο ήταν συνέχεια ανοιχτό στην κουζίνα. Ναι. Και έτσι κι αλλιώς η κουζίνα ήταν τόπο συνάντησης. Εκεί συναντιόμασταν.
Ναι.
Και το ραδιόφωνο δούλευα στα μάτια. Η τηλεόραση τότε ήταν λίγο υποτονική. Υπήρχε, ναι, τηλεόραση. Αλλά ήταν ένα σταθμό στην αρχή, μετά δύο, οι οποίοι δουλεύαν για πολύ Μόσχα. Για πολύ λίγες ώρες.
Mm-hmm.
Και βασικά ήταν και απαγορευμένοι. Βλέπαμε, ναι, μόνο Σαββατοκύριακο εμείς τα παιδιά.
Ναι.
Και για πολύ ειδικά προγράμματα παιδικά. Οπότε το ήταν το ραδιόφωνο η διασκέδασή μας. Και αυτά τα τραγούδια ακούγονταν συνέχεια.
Και τα ελληνικά.
Τα ελληνικά θα σας πω την ιστορία στον Παρντασό.
Κάτι που δεν θα υποθεί εκεί. Ή για κάποιο από τα πρώτα ελληνικά τραγούδια, αν δηλαδή ρωτήσω.
Τα ελληνικά, η μαμά μου τραγουδούσε.
Ναι,
τραγουδούσε, ναι, τραγουδούσε, τραγουδούσε. Ασταμάτητα, ναι, τραγουδούσε, ναι, η μαμά μου. Και από εκεί άρχισα να τραγουδάω κι εγώ.
Ναι.
Ακούγοντας τη μαμά μου, και η μαμά μου τραγουδούσε μόνο ελληνικά τραγούδια. Δεν τραγουδούσε ρώσικα.
Ναι. Δίσκοι.
Έρχονταν και οι δίσκοι. Mm-hmm. Θυμάμαι.
Από τους πρώτους δίσκους, από τις πρώτες φωνές, από τα πρώτα τραγούδια. Υπήρχε κάτι που να σε τσίπησε.
Σίγουρα ένας από τους πολύ αγαπημένους μας στο σπίτι μας ήταν ο Μπιθικότσης.
Mm-hmm.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Μοσχολιού. Μπορώ να πω ότι είναι αγαπημένη τραγουδίστρια. Όσο παράξενο μπορεί να φανεί, μπορεί να μην.
Όχι.
Δεν φαίνεται παράξενο.
Αλλά θα πω εγώ μετά μία ιστορία. Ναι. Ναι.
Και μάλιστα ευτυχώς κάποια στιγμή δούλεψα με τη Βίκη και τη γνώρισα και από κοντά.
Πότε
ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πρόγραμμα πολύ παράξενο, σε ένα θέατρο. Στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι την ονομασία του θεάτρου.
Mm-hmm.
Και μαζί μας ήταν ο Μούτσης, ο οποίος
τότε,
ο Δήμος Μούτσης, οπότε θα ξέρεις περίπου τι εποχή είναι, γιατί έβγαλε, μόλις είχε βγάλει το δίσκο, που τραγούδησε ο ίδιος.
Ναι.
Ήταν για πρώτη φορά.
Ο Να δηλαδή.
Ναι.
Άρα ήταν και γύρω στο 1987.
Εκεί.
Λες παράξενη παράσταση, γιατί ήταν σε θέατρο ή για τη δομή της? Γιατί σε θέατρο δεν συνηθίζονταν τόσο πολύ, ίσως όσο.
Αυτό ήταν παράξενο, το ότι εμείς μπήκαμε σε ένα θέατρο και τραγουδούσαμε τραγούδια.
Αλλά για να
μέχρι
γυρίσουμε,
τότε δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα.
Για να γυρίσουμε στη Μόσχα, από εκεί μπαίνουν τα πρώτα ερεθίσματα που μπορεί να σου οδήγησαν αργότερα το να ασχοληθείς επαγγελματικά με το τραγούδι.
Η μαμά μου έμαθε να τραγουδά αυτό.
Ναι, ναι.
Αυτά είναι τα ερεθίσματα. Από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί τελειώνουν όλα.
Ναι, αλλά ο Μπιθικότσης, η Μοσχολιού, οι συνθέτες.
Βεβαίως, αλλά η φωνή της μαμάς, σου λέω, ήταν συνέχεια δίπλα μου. Τραγουδούσε συνέχεια, 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 ό,τι και να έκανε. Έπλαινε πιάτα, τραγουδούσε. Σκούπιζε, τραγουδούσε. Άπλαινε ρούχα, τραγουδούσε. Οπότε ήταν ένα συνεχόμενο τραγούδι δίπλα μου.
Επειδή δεν έχουμε προσυμφωνήσει τίποτα, ναι, και είναι όπου μας πάει η κουβέντα, θα ζητήσω και πάλι από τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος φροντίζει τον ήχο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να παίξουμε το 2 και θα πούμε μετά και το γιατί. Τα μάτια που έλαβαν.
ήλιος κρυφός. Τα μάτια σου αυτά, τα γελαστά είναι κλειστά. Λιχνάρια που εσβήστηκαν στο χιόνι μπροστά.
Θα είναι από τα τραγούδια που η Βίκη μου σχολείο τότε έλεγε, εκείνη άλλωστε το είχε πρωτοπεί, Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος.
Υπέροχο τραγούδι, γι' αυτό και το διάλεξα τότε και το τραγούδισα. Και
αλλά
το
ήταν
είχα
πριν
ακούσει,
από τη συνεργασία αυτή.
Το είχα ακούσει, ναι, από τα, μετά. Βέβαια το είχα ακούσει και στο σε δίσκο, από, ναι, εκείνη το έμαθα. Και μπορώ να προδώσω και ένα από την παράσταση. Λέω τρία τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Μοσχολιού σε αυτή την παράσταση. Γιατί πρέπει να σου πω ότι σε αυτή την παράσταση σχεδόν δεν λέω τραγούδια από το δικό μου ρεπερτόριο, ναι, από τη δική μου δισκογραφία. Λέω τραγούδια άλλα, γιατί αυτά ταιριάζαν με τις ιστορίες που λέω. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν πολλά δικά μου τραγούδια.
Ιστορίες καταλήγουν πάντα σε κάποιο τραγούδι, ναι, είναι γύρω από κάποιο και ο τραγούδι, ή μπορεί να κουμπώνουν θεματολογικά με κάποιο τραγούδι.
Έτσι είναι. Υπάρχουν ιστορίες οι οποίες
δεν
ξεκινάνε, από το τραγούδι, δηλαδή, ναι, το τραγούδι σπρώχνει την ιστορία. Και υπάρχουν ιστορίες οι οποίες κουμπώνουν με κάποιο τραγούδι συναισθηματικά και θεματικά.
Αυτό συμβαίνει στον περισσότερο κόσμο, τον, αλλά σε μια τραγουδίστρια πόσο καθοριστικό είναι αυτό. Δηλαδή το να συνδέεται η ζωή της με το τραγούδι, ενώ εκτός επαγγέλματος, εκτός της δισκογραφίας, των εμφανίσεων, των συνεντεύξεων, είσαι στην καθημερινότητά σου άνθρωπος που να τραγουδάς, που να ψάχνεσαι,
αυτό
που να
ακούς. Αυτό που ξαναβρήκα μάλλον στην Κύπρο, γιατί δεν τραγουδάω και τόσο συχνά, ναι, στην Κύπρο λίγο πιο συχνά από ό,τι στην, ναι, Αθήνα, αλλά και πάλι και εκεί είναι λίγες εμφανίσεις για πολύ περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Αυτό που ξαναβρήκα στην Κύπρο είναι αυτό το παραίστικο τραγούδι. Mm-hmm. Μαζευόμαστε παρέες, τραγουδάνε πολύ ωραία στη Λεμεσό. Εγώ στη Λεμεσό μένω, έξω από τη Λεμεσό. Οι Λεμεσιανοί είναι πολύ τραγουδιστικός λαός. Είναι κανταδόροι. Μπορούσαν να ήταν μια πολιτεία προς το Επτάνησα.
Προς το Ιόνιο, ναι.
Ναι, είναι πολυφωνικοί. Τραγουδάνε τετραφωνία. Και αυτό που μου αρέσει πολύ τώρα είναι ότι καθόμαστε και τραγουδάμε όλοι μαζί. Δεν μου αρέσει να σολάρω. Μ' αρέσει αυτό, να ενώνονται οι φωνές και να ακουγόμαστε όλοι μαζί.
Ίσως γιατί και να μεγάλωσες έτσι, ενώ επαγγελματικά, σε μια εποχή που ακόμα υπήρχαν οι κύκλοι των τραγουδιών, που ο συνθέτης ήταν το κυρίαρχο πρόσωπο, στις πρώτες δουλειές τουλάχιστον.
Ναι.
Και που μετά από τη δεκαετία 80 πήραν οι τραγουδιστές το πάνω χέρι, με τους πολυσυλλεκτικούς δίσκους.
Ναι, και γίνανε και δημιουργοί τραγουδιστές επίσης.
Ναι.
Δηλαδή τραγουδοποιοί.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν υπήρχε όταν ξεκίνησα εγώ. Ή υπήρχε μόνο από το Διονύση, το Σαββόπουλο.
Το Σαββόπουλο, ναι.
Και μετά ακολουθήσαν βεβαίως οι άλλοι. Και αυτή η βασιλεία των τραγουδιστών, που πιστεύω ότι τελικά ήταν επιζήμια, κατά τη γνώμη μου. θα έπρεπε να υπάρχει ο δημιουργός, θα έπρεπε να υπάρχει ο στιχουργός έντονα, για να μπορέσουν και τα νέα παιδιά κάπου να στηριχτούν. Δεν μπορείς να στηριχτείς αν δεν υπάρχει ο δημιουργός από πίσω. Πού θα στηριχτείς? Είσαι στον αέρα. Και βλέπουμε συνέχεια να πηγαίνουν προς τα πίσω, να παίρνουν τα τραγούδια, να τα διασκευάζουν τα παλιά. Γιατί δεν υπάρχει υλικό για να πατήσουν απάνω.
Που το είχε πει κάποια στιγμή αυτό που είπες μόλις τώρα ο Δημήτρης Μητροπάνος, τη μία φορά που μιλήσαμε, μου είχε πει αυτό ακριβώς και το έλεγε ο Δημήτρης Μητροπάνος, δεν το έλεγε ένα νέο.
Μα ο Δημήτρης το ήξερε
παιδί,
πάρα πολύ καλά και φρόντιζε και... μέχρι και το τέλος έψαχνε τους δημιουργούς, έψαχνε, δεν έπαιρνε τραγούδια έτσι τυχαία. Mm-hmm. Ειδικά τη δεύτερη περίοδο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι
ναι.
ήταν σαν να είχε δύο περίοδους στην καλλιτεχνική του πορεία. Στη δεύτερη εποχή ήταν πολύ επιλεκτικός. Και γι' αυτό πιστεύω και αυτή τη στιγμή έχει φύγει από τη ζωή, αλλά δεν έχει φύγει. Είναι εδώ και αντίθετα φουντώνει ο μύθος του, φουντώνει η παρουσία του. Είναι παντού γύρω μας και πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τις επιλογές του των τραγουδιών.
Σαφώς, γιατί αυτά μένουν.
Ναι.
Πάμε στα ελαφρά τραγούδια, όπως τα λέω και εγώ έτσι, και όχι τα ρετρό τραγούδια, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που το έχεις πει και σε δίσκο. Εδώ πραγματικά, ενώ έχω βρει πολλά ελαφρά τραγούδια στις ραδιοφωνικές αυτές εκπομπές, δεν βρήκα κάποιο που να μην είναι σε αυτούς τους δύο δίσκους, τον Εξαίρετο κύριο Γιαννίδη και το Πάμε σαν άλλοτε. Αλλά...
τα έχει ο Γιώργος Παπαστεφάνου.
Αλλά εδώ θα το ακούσουμε τώρα, το 1983, σε μια συνεργασία για κάποιες ηχογραφήσεις με την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Λευτέρη Χαρκιαδάκη τότε.
Μπράβο.
Ένα τραγούδι του Ηρακλή Θεοφανίδη, του αδερφού του Μενέλεο Θεοφανίδη, ο οποίος έγραψε λίγα τραγούδια στην Ελλάδα και μετά πήγε στην Αμερική, με τους στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, το «Θα ήθελα να ήμουν εκείνη που αγαπάς».
Όσο κάνεις εσύ μ' αρέσεις, μέσα στα μάτια σου διαβάζω την αλήθεια. Δεν είμαι τίποτα για σένα στη ζωή, κοντά μου σε φέρε το πείσμα κι η συνήθεια, κι όπως ήρθες θα χαθείς ένα πρωί. Θα ήθελα να ήμουν εκείνη που αγαπάς, αυτή που σε έκανε στα αλήθεια να φωνέσεις, να ξέρα πάντοτε τι σκέφτεσαι που πας. Γιατί όσο κάνεις εσύ μ' αρέσεις. Μέσα στα μάτια σου διαβάζω την αλήθεια. Δεν είμαι τίποτα για σένα στη ζωή, κοντά μου σε φέρε το πείσμα η συνήθεια, κι όπως ήρθες θα χαθείς ένα πρωί. Θα ήθελα να ήμουν εκείνη που αγαπάς, αυτή που σε έκανε στα αλήθεια να πονέσεις, να ξέρα πάντοτε τι σκέφτεσαι που πας. Γιατί όσο κάνεις εσύ μ' αρέσεις.
Το «Θα ήθελα να ήμουν εκείνη που αγαπάς» από την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά είναι εδώ. Έχουμε φτάσει περίπου στη μέση. Θα είμαστε μαζί σε ρί μέχρι τις 7.30, γιατί μετά υπάρχει μια συναυλία από το Πάρκο Ελευθερίας. Και τα ελαφρά αυτά τραγούδια, ήξερες κάποια από τη μαμά που είχε τόσο μεγάλο ρεπερτόριο ή ήταν κάποια που τα έμαθες μετά στην Ελλάδα?
Κάποια τα είχα ακούσει από τη μαμά, όχι πάρα πολύ, γιατί η μαμά ήταν φανατικιά με τη μουσική και τα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη.
Ναι.
Οπότε από το πρωί μέχρι το βράδυ υπήρχε η μουσική του Θοδωράκη μέσα στο σπίτι. Αλλά κάποια τις ξεφεύγανε και επίσης υπήρχαν και παλιοί δίσκοι όπου χορεύανε ο μπαμπάς και η μαμά. Αυτό το θυμάμαι και σαν εικόνα και σαν ήχος.
Ναι, αλλά τι ρεπερτόριο, δηλαδή... Ένα που θυμάμαι. Ρεπερτόριο ή για ταγκό και για βάλσα.
Τέτοιο. Ναι, ας πούμε ένα θυμάμαι. Γύρισε, σε περιμένω, γύρισε. Μικρούλα μου, κοπέλα. Έλα, έλα, έλα. Μάτια μου κτλ. Αυτό το θυμάμαι πολύ έντονα.
Του Γιάννη Βέλα το τραγούδι με τη Στέλλα Γκρέκα και τον Τζέιμ.
Ναι, το χορεύανε οι δυο τους και μ' άρεσε πάρα πολύ. Επίσης η μαμά τραγουδούσε στον μπαμπά μου, του άρεσε πολύ το. Καπετάνι, καπετάνι, χαμογέλα.
Ήταν το
ναι.
Αυτά λοιπόν, όταν έρχεσαι πια στην Ελλάδα, έχεις πάρει απόφαση ότι θέλεις κάποια στιγμή να ασχοληθείς με το τραγούδι?
Με μένα έγινε ένα παράξενο πράγμα. Ο πρώτος δίσκος που ηχογράφησα στα 17 μου, που ήταν οι μπαλάντες, στη μουσική του Μίκη Θοδωράκη και ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη, ήρθαμε στην Ελλάδα, τον ηχογράφησα, ξαναφύγαμε.
Μάλιστα.
Εγώ σπούδαζα ακόμα στο Πανεπιστήμιο στη Μόσχα και ήρθαμε τον επόμενο χρόνο και τότε μπήκαμε πια στο συγκρότημα το Θοδωράκη. Φύγαμε για 2 χρόνια περιοδεία στο εξωτερικό και ξεκίνησε πια το επάγγελμα.
Οπότε να...
Ναι, δεν ήταν δηλαδή, με πήρε το ποτάμι που λένε.
Ναι, αλλά κάπως βρέθηκε στις όχθες όμως.
Αυτά πάλι θα τα πούμε στον Παρνασσό.
Α, μα, καλά. Επειδή το
πώς βρέθηκα στις όχθες.
Ναι, γιατί το ποτάμι μπορεί να είναι ορμητικό, αλλά πρέπει να είσαι κοντά
για να
σε
ήταν πάρει. Πολύ ορμητικό, γιατί όταν ξεκινάς με τις μπαλάντες στα 17 σου, σε πήρε το ποτάμι, κανονικά.
Αυτό μακροπρόθεσμα σε δυσκόλεψε στο να πας σε κάτι άλλο, δηλαδή σε έβαλε μέσα στην κήτη αυτή που δεν μπορούσες να... δοκιμάσεις και κάποιους άλλους παραπόταμους?
Δοκίμασα.
Από τη δισκογραφία δεν φαίνεται αυτό, αλλά λέω
όχι,
μήπως...
όχι, δοκίμασα. Κάποια στιγμή ήθελα να ξεφύγω και από το μεγάλο το ποτάμι και να δοκιμάσω. Και φαίνεται, νομίζω, στη δισκογραφία ότι δοκίμαζα διάφορα πράγματα. Ναι, ήθελα να έρθω σε επαφή με συνομήλικούς μου, γιατί είχα να κάνουμε πολύ μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία. Ήθελα να συνομιλήσω και με ανθρώπους πιο νέους. Όχι, το επιδίωξα μετά, ναι, το ήθελα.
Δηλαδή αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες γρήγορα και απότομα μέσα στο τραγούδι, λέγοντας την ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη σαν πρώτη κατάθεση δισκογραφική?
Ναι, μεγάλωσα γρήγορα και απότομα. Ήτανε λίγο άγριο.
Πάμε στην εποχή του νέου κύματος, που εσύ δεν ήσουν βέβαια τραγουδίστρια, όμως ένα από τα κλασικά νεοκυματικά τραγούδια.
Μ' άρεσε πάντα το νέο κύμα και έλεγα στο ρεπερτόριο μου, υπήρχε αρκετές φορές υπήρχε το νέο κύμα. Μέχρι και τώρα σε ένα πρόγραμμα που έκανα στην Κύπρο, είχα ένα στιγμιότυπο που ήταν μόνο νέο κύμα.
Λες να είναι αυτό?
Στις απέραντες τις ξαστεριές, με ένα προσύνεφο πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και στις απέραντες τις ξαστεριές. μαζί μου μια νύχτα μόνο, βήμα με βήμα. Σαν γλάρι ξένια στη να ταξιδέψουμε πάνω από το κύμα. Εμείς κι αγάπη μας για ένα άλλο όνειρο, για άλλη φωλιά. Τον έρωτα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Εμείς κι αγάπη μας για ένα άλλο όνειρο, για άλλη φωλιά. Τον έρωτα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Τον έρωτα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Τον έρωτα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά.
Έλα μαζί μου, εγώ να ρωτήσω τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά εάν υπάρχουν αγαπημένα είδη, εποχές. Δεν θέλω να πω σε συνθέτες και να υπομονώματα, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Αν είναι κάποια αγαπημένα που να συνδέονται με τα παιδικά ακούσματα ή αν είναι κάποια αγαπημένα που είναι αγαπημένα γιατί δεν τα έχεις αγγίξει ακόμα. Δηλαδή δεν τα έχεις τραγουδήσει.
Υπάρχουν πολλά τραγούδια τα οποία δεν έχω αγγίξει και μ' αρέσουν πολύ.
Ενώ σαν είδη γενικά, δεν εννοώ σαν μονομένα τραγούδια.
Α, σαν είδη. Θα ήθελα να είχα ασχοληθεί λίγο παραπάνω με το ρεμπέτικο. Α. Με το δικό μου τρόπο όμως. Είπα ένα τραγούδι και το λέω στο ρεπερτόριο συνήθως, το «Σαν μαγεμένο».
Του Μπαγκεντέρα. Σε διασκευή,
ναι, αλλά ναι. Βεβαίως είναι κανταδόρικο, δεν είναι εντελώς, και γι' αυτό ίσως και το διάλεξε. Και το λέω σε διασκευή, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως είναι. Αλλά θα μπορούσα να ασχοληθώ και να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω ακόμα ασχοληθεί.
Αισθάνεσαι ότι είναι ένας τρόπος ερμηνείας αυτό, είπες ότι επειδή είναι κανταδόρικο, αισθάνεσαι ότι είναι ένας τρόπος ερμηνείας και προσέγγισης των τραγουδιών που έχει την ταυτότητά σου και δεν θες να παρεκκλίνεις από αυτό. Και γιατί το λέω, γιατί στις μπαλάντες με τον τρόπο έχεις πει πολύ σκληρούς στίχους.
Ναι.
Δηλαδή το ότι είναι κάποιο τραγούδι κανταδόρικο δεν πάει να πει ότι και αυτά
όχι,
που
βέβαια.
Λέει
και
ότι
το
είναι...
σαν μαγεμένο αν ακούσεις το στίχο, είναι σκληρός ο στίχος. Πονάει ο στίχος. Και ο άνθρωπος που το λέει πονάει. Γενικά πλέον διαλέγω τραγούδια τα οποία με συγκινούν. Με συγκινούν πολύ, δηλαδή ή με συγκινούν προς τη χαρά ή προς τη λύπη. Το ίδιο είναι.
Η λύτρωση να έρχεται κάθε φορά.
Ναι, κάτι να μου συμβαίνει. Γιατί αν συμβεί σε μένα, ίσως να συμβεί και στον άλλον που θα μ' ακούσει, ίσως. Αν δεν μου συμβαίνει εμένα τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί τίποτα και στον άλλον που θα μ' ακούσει.
Αισθάνεσαι πιο, όχι απελευθερωμένη, αλλά πιο ήσυχη αυτά τα χρόνια που δεν έχεις την ανάγκη για μια δισκογραφική παρουσία συνεχή, συχνή, να δεσμεύεσαι από κάτι, δεν εννοώ από συμβόλαιο, αλλά αυτό μέσα είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, μπορεί να σου αφήσει την επαφή σου με τον κόσμο λίγο στην άκρη.
Έχει αφήσει την επαφή με τον κόσμο, αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά η ανάγκη για το τραγούδι δεν έχει φύγει.
Η ανάγκη δεν έχει φύγει, αλλά έχει μετατραπεί σε... Δηλαδή ο χρόνος που εμφανίζουμε είναι πολύ πιο αραιός. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να γεμίζω τις μπαταρίες μου, να νιώθω ότι θέλω να τραγουδήσω. Τώρα αυτά τα χρόνια βγαίνω και τραγουδάω σαν πρωτάρα. Δηλαδή έχω όλη την αγωνία, όλη την όρεξη και το κέφι μιας τραγουδίστριας η οποία μόλις βγαίνει. Έχοντας όμως τα μπαγκάζια μου και την πείρα που μάζεψε όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτός ο συνδυασμός για μένα είναι πολύ γοητευτικός και πολύ δημιουργικός.
Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο η πείρα που λες, είναι και αυτό που είπες λίγο πριν και το κράτησα, ότι έχεις συνηθίσει να τραγουδάς μαζί με τον κόσμο.
Όχι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
Μπορεί να είσαι πάνω, αλλά την απόσταση νομίζω ότι την εκμηδενίζεις κάπως.
Όχι σε όλα τα τραγούδια.
Όχι.
Αλλά υπάρχουν τραγούδια που θεωρώ ότι δεν γίνεται να μην τραγουδάει ο κόσμος. Δεν γίνεται να είναι μαζί σου. Είναι τόσο αγαπημένα τραγούδια, τόσο έχουν γίνει ένα με το λαό μας. Σε αυτή το πάλι θα γυρίσω τον Παρνασσό. Σχεδόν από την αρχή μέχρι το τέλος ο κόσμος θα τραγουδάει. Έστω σιγά.
Ναι,
γιατί μερικά είναι χαμηλόφωνα. Ναι. Θα τραγουδάει όμως ο κόσμος. Γιατί τα ξέρει και γιατί τα αγαπάει. Δεν τα αγαπάω μόνο εγώ. Είναι τραγούδια που ο κόσμος τα αγαπάει.
Θα σου δώσω ένα τόπι χρυσό, να το παίζει στο χώρο με παιδιά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, τερινά είμαστε πια. Θα σου δώσω ρολόι με καδένα, να το δείχνεις κρυφά στα παιδιά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, τερινά είμαστε πια. Θα σου δώσω χρυσάφι, χρυσάφι, να γιομίζεις τις κούφτες φλουριά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, τερινά είμαστε πια. Θα σου φτιάξω μια πίτα με κρέας, θα σε κρύψω να φύγουν οι μάγκες. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, τερινά είμαστε πια. Όμως πρώτα να δούμε αν ταιριάζουμε. Αν ταιριάζουμε οι δυο μας σωστά.
Ένας όμηρος στο έργο του Brendan Behan με την απόδοση του Βασίλη Ρώτα, τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, από εκείνη την εκπομπή του 1982 με τον Βασίλη Παπαδόπουλο να τη νοτεύει παίζοντας πιάνο, τραγούδησε. Κλείνουμε αυτήν την πρώτη ώρα εδώ και θα συνεχίσουμε για μισή ώρα ακόμα μιλώντας με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά και ακούγοντας τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί για το ραδιόφωνο, για ραδιοφωνικές εκπομπές ή από συναυλίες που μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο. Και μάλιστα το τελευταίο μέρος θα ξεκινήσει με κάτι που δεν είναι έκπληξη, γιατί αν και μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο θα το παίξουμε από μια λίγο καλύτερη ηχογράφηση και θα πω γιατί. Γιατί προέρχεται από ένα γεγονός που έγινε πριν από ένα καλοκαίρι, πριν από 35 χρόνια στην Ελλάδα. Παρόμοιό του δεν έχει ξαναυπάρξει έκτοτε. Χαμογελάει τώρα δίπλα μου η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, οπότε κατάλαβε περίπου τι θα ακούσουμε μετά. Αλλά αυτό σε λίγα λεπτά, κάποια διαφημιστικά και εδώ είμαστε πάλι.
Πρώτη φιλοξενούμενη της βραδιάς, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά.
Στο βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Στο βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σφίγγες θερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες, τραγουδούσες τα αυτιά μου η γλυκιά σου η φωνή κι ήταν σαν ζωντανή και στο βράδυ. Κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω ούτε τον ήρω εκείνο να ξεχάσω. Από τότε με εκείνο το όνειρο στορκίζομαι παιδί μου, κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω για τη ζωή μου, η αναπνοή μου μοναχά με κυβερνά.
φωνή κι ήταν σαν ζωντανή μες στο βράδυ. Κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω, ούτε τον ήρω εκείνο να ξεχάσω.
Έξι λεπτά μετά από τις 7 στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτή την Παρασκευή απόγευμα, έχω την ιδιαίτερη χαρά, και δεν είναι κλισέ αυτό που το λέμε πάντα, είναι πραγματικότητα, είναι από τις φορές που το αισθάνεσαι και νομίζω ότι το αισθάνεστε και εσείς που μας ακούτε και παίρνετε τηλέφωνο, αλλά καμιά φορά παίρνετε τηλέφωνο όταν μιλάμε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά είναι εδώ με αφορμή τις δύο παραστάσεις που θα δοθούν στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός 19 και 20
Οκτωβρίου. 8.30 ώρα.
Ιστορίες
και τραγούδια.
Ιστορίες και τραγούδια από την μεγάλη πορεία της το ελληνικό τραγούδι, και νομίζω ότι αυτός ήταν ένα σημαντικό σταθμός. Ήταν ένα βράδυ που για πολλούς ήταν πολύ σημαντικό, από έναν άνθρωπο που και προσωπικά μιλώντας, και ξέρω ότι δεν μιλάω μόνο προσωπικά, λείπει πάρα πολύ.
Πολύ, πολύ.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε στο ραδιόφωνο τηλέφωνο, ήτανε του ραδιοφώνου πάρα πολύ, τίμησε το ελαφρό τραγούδι γιατί το γνώρισε, γιατί κατάλαβε τη λαϊκότητά του, και ο Λουκενός Κυλαϊδόνης έκανε το πάρτι της ζωής πολλών, πολλών από τους λίγο μεγαλύτερους. Εγώ δεν το είχα...
Υπάρχει ιστορία μέσα στην παράσταση για αυτή τη βραδιά, για αυτή τη νύχτα.
Να παρακαλέσω, όχι να ζητήσω, ούτε να απαιτήσω, όχι τη συγκεκριμένη ιστορία, κάτι, διότι θα γίναν τόσα εκείνη τη νύχτα. Να πω ότι το πάρτι στην Βουλιαγμένη, ότι μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης που το είχε μεταδώσει.
Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
Λίγες μέρες πριν κλείσουν την ΕΡΤ, είχαμε κάνει εκπομπή εδώ στο στούντιο αυτό με τον Λουκενό Κυλαϊδόνη, τον Γιάννη Πετρίδη και τον Γιώργο Τσάμπρα, για τα 30 χρόνια τότε, το 2013.
Σπουδαία παραγωγή όλη. Όλα τα ονόματα που μου είπες.
Από το πάρτι στη Βουλιαγμένη, και ενώ υπάρχει το ραδιοφωνικό, η γραμμή δεν ήταν πολύ εύκολες οι συνθήκες, και πήρα αυτό το στιγμιότυπο από εκείνη την ταινία που είχαν γυρίσει ο Ηρακλής Παπαδάκης και ο Διαγόρος Χρονόπουλος, και υπάρχει,
γιατί κατάλαβα.
Δίσκο δεν υπάρχει, γι' αυτό είπα ότι αυτό είναι, δεν είναι ραδιοφωνικό ακριβώς, αλλά δεν μπορούσε να λείπει. Κάτι λοιπόν από την γνωριμία με τον Λουκιανό, από την κοινή αγάπη για το ελαφρό τραγούδι, από...
Ο Λουκιανός... μου έμαθε πολλά πράγματα για αυτά τα τραγούδια, γιατί ήταν λάτρης και γνώστης. Εγώ δεν ήμουνα τόσο πολύ μέσα σε αυτά τα τραγούδια. Είχα κάποια λίγα ακούσματα, όπως είπαμε, αλλά δεν τα ήξερα. Και ο Λουκιανός με βοήθησε πάρα πολύ τότε. Και η ιδέα του, αυτός ο δίσκος να ηχογραφηθεί ζωντανά, ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή
Λέμε για το Πάμε Σαν Άλλοτε.
Για το δίσκο.
Τον ένα από τους δύο που έχεις κάνει με το ελαφρό ρεπερτόριο.
Πιστεύω ότι είναι ένας από τους πιο ζεστούς δίσκους, και αυτό συμβαίνει γιατί τραγουδάω σύγχρονα μαζί με την ορχήστρα. Και η ορχήστρα, η μουσική ήταν καταπληκτική. Γνώστες αυτού του είδους με βοηθήσαν πάρα πολύ. Και ο Μικέλης, αυτός ο φοβερός πιανίστας jazz, δεν υπήρχαν και πολλοί τότε στην Ελλάδα. Και ναι, από εκεί ξεκίνησαν και οι γνώσεις μου γύρω από τον Γιώργο στην αρχή, και μετά συνέχισε ο Λουκιανός, με πήρε από το χέρι και με βοήθησε να πω αυτά τα τραγούδια.
Είπες μία λέξη που την εννοούσες με άλλο νόημα, ότι ήταν σύγχρονα, ότι παίξατε σύγχρονα. Εγώ νομίζω ότι τα τραγούδισες και σύγχρονα. Δηλαδή τα έφερες όπως θέλουμε να πιστεύουμε να έρχονται προς τα εδώ, και όχι να πηγαίνουμε εμείς προς τα πίσω. Αλλά ήταν λίγο μέσα σου κόντρα όταν έχεις το ελαφρό ρεπερτόριο, έχει κατηγορηθεί για τους στίχους του. Νομίζω ότι ο Μίκης Θεοδωράκης λέει ότι το λαϊκό τραγούδι μας κάνει να θυμόμαστε και το ελαφρό μας κάνει να ξεχνάμε, τιμώντας και τα δύο. Όταν έχεις τραγουδήσει την ποίηση του Μανώλη Ρεγνωστάκη, του Γιώργου Σεφέρη, του Γιάννη Ρίτσου στην απόδοση των ρώσικων τραγουδιών, πώς έρχονται οι στίχοι του Σακελάριου, του Κοφινιώτη, του Βαγγελίδη?
Δεν σας κρύβω ότι είχα πολύ μεγάλη αντίδραση, γιατί ήμουνα μαθήτρια του Θοδωράκη, ήμουνα από αυτή τη σχολή. Όντως είχα τραγουδήσει όλα αυτά και ήταν λίγο σαν απογορευμένα και τα τραγούδια.
Εάν δεν γίνουμε αδιάκριτος, εσωτερική αντίδραση ή και από το περιβάλλον?
Όχι από το περιβάλλον, όχι. Εσωτερική. Έτσι είχα μεγαλώσει, mm-hmm. με αυτό τον τρόπο μεγάλωσα σαν τραγουδίστρια. Οπότε μου φαίνονταν πολύ παράξενο τώρα εγώ να τραγουδήσω. Και είχα και αντίδραση, δηλαδή όταν μου το είπε ο αείμνηστος ο Αλέκος Πατσιφάς, ότι ξέρεις, ναι, στη Λύρα, ο διευθυντής μου, ότι ο Γιώργος έφερε αυτή την ιδέα, μου έδωσε και μια κασέτα, πήγαινε, άκουσε στο σπίτι μου, είπε.
Ο Παπαστεφάνου.
Ναι, ο Παπαστεφάνου έφτιαξε την κασέτα και ο Πατσιφάς μου την έδωσε, λέγοντάς μου, πήγαινε τώρα στο σπίτι, παιδί μου, και άκουσε την κασέτα, καλά-καλά. Αυτά τα τραγούδια νομίζουμε ότι πρέπει να πεις. Εγώ επέστρεψα από το. Μόλις την άκουσα την κασέτα, για του λέω, κύριε Πατσιφά, εγώ τι σχέση έχω, δεν το ξέρω αυτό το ρεπερτόριο, δεν έχω καμία σχέση με αυτό το ρεπερτόριο. Επέμεναν όμως και οι δύο και καλά κάνανε, γιατί τελικά ανακάλυψαν έναν ολόκληρο κόσμο, κουμπώσαν αυτά τα τραγούδια με μένα. Δηλαδή τα κουβαλάω σε όλες μου τις παραστάσεις, σε όλες μου τις συναυλίες, υπάρχει κάπου ένα στιγμιότυπο. Άσε που έχω κάνει και ολόκληρα προγράμματα μόνο με αυτά τα τραγούδια.
Μάλιστα.
Στην Κύπρο βέβαια. Mm-hmm. Είχαμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα με αυτά τα τραγούδια. Και πάντα τα λέω πια. Είναι δικά μου, τα θεωρώ δικά μου, άσχετα αν τα είπα πέμπτη, έκτη, δέκατη εκτέλεση. Αλλά τα νιώθω ότι ναι, γίνανε ένα με μένα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ο δίσκος αυτός κυκλοφορεί λίγους μήνες πριν φύγει ο Αλέκος Πατσιφάς από τη ζωή, ναι, που έφυγε τον Σεπτέμβριο του 1983. Και υπάρχει...
Ήταν μεγάλη απώλεια για μένα, ειδικά ήταν μεγάλη απώλεια. Γιατί ο Αλέκος Πατσιφάς δεν ήταν ο διευθυντής μου, ήταν το στήριγμά μου. Όταν εγώ μπήκα στη σχολή, στη δραματική, το έμαθε ο Πατσιφάς. Με φώναξε, εγώ νόμιζα ότι θα μου βάλει τις φωνές. Είχα υπογράψει συμβόλαιο, είχα υποχρεώσει απέναντι στην εταιρεία. Και το έμαθα ότι πέρασε στην δραματική σχολή του Εθνικού. Πήγα τρομαγμένη και λέω: τώρα θα μου βάλει τις φωνές, θα μου πει τι κάνεις τώρα. Τραγουδίστρια είσαι, θες να γίνεις και ηθοποιός? Και γυρίζει ο Πατσιφάς και μου λέει: μη φοβάσαι τίποτα. Δεν χρειάζεται να τραγουδήσεις, θα σπουδάσεις. Αφού σ' αρέσει το θέατρο, θα σπουδάσεις. Παιδί μου, θα σου δώσω προκατοβολή, δεν θα δουλεύεις και θα πηγαίνεις στη σχολή. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Δεν μου το κάναν πολλοί άνθρωποι αυτό που μου έκανε ο Πατσιφάς.
Νομίζω ότι και εγώ δεν θα ξεχάσω, ελπίζω να το θυμάμαι καλά, θέατρο Τζέννη Καρέζη.
Ναι.
Δεν θα το ακούσουμε βέβαια ως τραγούδι, γιατί δεν υπάρχει έτσι, στις συνθήκες που έχω κάνει για την σημερινή εκπομπή. Ήταν το τρίτο έργο σε μια σεζόν που είχε ξεκινήσει με τη Δεσποινίδα Τζούλια, είχε συνεχίσει με το Μάκβεθ. Και ήταν το τρίτο έργο και που ακουγόταν το Αγριομέλι, ή τα θυμάμαι λάθος?
Όχι, ήταν μια σεζόν ολόκληρη το Αγριομέλι. Δεν υπήρχαν πριν έργα. Όχι.
Γιατί υπήρχε και Τσέχοφ εκεί πέρα. Στο...
Αυτό είναι Τσέχοφ.
Ναι,
είναι...
Ήταν νομίζω το.
Το Αγριομέλι είναι.
Πλατών.
Ο Πλατόνοφ, το πρωτόλιο έργο, το οποίο το πήρε ο Μάικλ Φρέιν και έκανε. Το διαμόρφωσε σαν έργο, γιατί ήταν πολύ πρωτόλιο. Ήταν το πρώτο έργο του Τσέχοφ.
Μάλιστα.
Και έτσι το πήρε ο Μάικλ Φρέιν και το έκανε θεατρικό, πιο συγκροτημένο.
Μάλιστα.
Έβαλε τη μαστοριά του, γιατί είναι μάστορας και ο Μάικλ Φρέιν.
Όμως,
και πήγε ολόκληρη σεζόν.
Όμως η θεατρική σκηνή δεν επικράτησε της μουσικής σκηνής.
Όχι.
Όχι.
Όχι, γιατί όπως λέω εγώ, στο θέατρο είμαι νήπιο. Νηπιαγωγείο ακόμα δεν έχω βγάλει. Και στο τραγούδι μπορώ να το καυχηθώ ότι έχω βγάλει πανεπιστήμιο, ίσως και μάστερ. Μπορεί να πλησιάζω και το διδακτορικό.
Δεν είναι όμως. Είσαι από τις περιπτώσεις που η λέξη ερμηνεία, που εμπεριέχει και τις δύο σκηνές, υφίσταται.
Μα γι' αυτό πήγα και στη δραματική.
Και επειδή είπες ένα όνομα πριν, είναι άλλο ένα τραγούδι που το έχεις πει και σε δίσκο, αλλά δεν μπορώ να μην το ακούσουμε, από μια εκπομπή που μεταδόθηκε την πρωτοχρονιά του 1983. Την είχε οργανώσει η Σοφία Μιχαλίτση με διάφορες ηχογραφήσεις.
Ξανά η Σοφία.
Από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη μέχρι τη Δήμητρα Γαλάνη, τους Χάνουμε για τη Ρεμβάζο, την Οπισθοδρομική Κομπανία και εδώ.
Και ποιο είναι αυτό?
Ο Μανώλης Μικέλης παίζει πιάνο. Ο Σάκης Ταμβακάκης ηλεκτρική κιθάρα και ο Αλέξανδρος Χριστίτης drums. Να ρωτήσω, Μαργαρίτα, εάν τα χρόνια, η περίοδος στην δραματική σχολή επηρέασαν τον τρόπο προσέγγισης, τον τρόπο ερμηνείας των τραγουδιών στα κατοπίνα χρόνια, που το θέατρο δεν υπήρχε σε...
Νομίζω ότι εξέλιξε. Πάντα έψαχνα την ερμηνεία, ναι. Με βοήθησε πάρα πολύ. Με βοήθησε και στον τρόπο που στέκομαι πάνω στη σκηνή, πώς κινούμε. Πάντα είχα μια θεατρικότητα μέσα μου, αλλά η σχολή με άνοιξε, με βοήθησε να κάνω πιο εύκολα τη δουλειά αυτή.
Παίρνω αφορμή από το τηλεφώνημα, ένα από τα τηλεφωνήματα που μίλησα από τον φίλο που δεν έχει ακούσει από την αρχή και δεν ήξερε αν έχουμε πει, δεν έχουμε πει, δεν έχουμε σταθεί σε κάποια στιγμή. Ίσως είναι μια καλή αφορμή αυτή. Στο Superstar, στο θέατρο Superstar, 1981, θυμάται ο κύριος που μας πήρε ότι είχε πει ΑΤΙΚ, την Παπαρούνα.
Την Παπαρούνα.
Ήταν μια σειρά εμφανίσεων, ναι.
Ναι, αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι από αυτά τα ελαφρά που είπα εγώ ποτέ στη σκηνή. Και εκεί είχα αντίδραση, γιατί όλη αυτή η παράσταση ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία και εγώ.
Ναι.
Και ήταν παράσταση με ιστορικά γεγονότα. Γέφυρες ήταν κάποια τραγούδια του Σαββόπουλου.
Ναι.
Και ξεκινούσαμε από το Σμυρναίκο φτάνοντας μέχρι το τότε τραγούδι.
Ναι.
Και κάποια στιγμή έπρεπε να λεχθεί και κάποιο ελαφρό τραγούδι. Και είπανε και ο Γκνταλάρας και η Γλυκερία, εσύ θα το πεις γιατί σε σένα ταιριάζει καλύτερα. Και εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα, αντέδρασα. Τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να πω τέτοια τραγούδια.
Αν και ο ίδιος είπε 6 χρόνια αργότερα μετά στα Latin.
Ναι. Τελικά το είπα. Και δεν φτάνει που το είπα, έγινε και τεράστια επιτυχία μες στην παράσταση. Γι' αυτό και το θυμάται ο κύριος. Γιατί εκεί ήδη σπουδάζω στη δραματική σχολή και εκεί μου βγήκε πολύ απλόχερα η θεατρικότητα. Το έλεγα με ένα πιάνο. Θυμάμαι ότι με είχαν εντύσει με ένα ροζ φουστανάκι, ταφταδένιο. Και έβγαινε και έλεγα αυτό το τραγούδι.
Ξέρεις, είναι και κάποια τραγούδια από αυτά. Τώρα, εσύ λες και το ακούει ο κόσμος ότι σου έδωσε ο Γιώργος Παπαστεφάνου μία κασέτα για να ακούσεις κάποια από τα τραγούδια αυτά. Όμως, τα τραγούδια αυτά στη δισκογραφία, παρόλο που ήταν πιο κοντά η εποχή τους, δεν βρίσκονταν εύκολα. Δεν είχαν ανατυπωθεί από τις 78 στροφές της 33. Τα είχαν μόνο κάποιοι συλλέκτες. Δεν είναι όπως σήμερα που βρίσκεις στο διαδίκτυο σχεδόν ό,τι θέλεις. Τότε το να προσεγγίσεις αυτό το ρεπερτόριο.
Γι' αυτό ήταν και πολύ πολύτιμοι οι άνθρωποι. Η παραγωγή του ραδιοφώνου ήταν πραγματικά δάσκαλοι για όλους μας. Και στο ξένο ρεπερτόριο και στο ελληνικό ρεπερτόριο μαθαίναμε πάρα πολλά πράγματα. Ακούγαμε για πρώτη φορά. Εγώ δε, μεγαλωμένη στη Ρωσία, επίσης είχα χάσει πολύ το ξένο τραγούδι. Δεν υπήρχε στη Ρωσία. Δεν ακούγονταν το αμερικάνικο τραγούδι, δεν ακούγονταν το αγγλόφωνο τραγούδι. Λίγα τραγούδια γαλλικά, λίγα τραγούδια ιταλικά. Αυτό ήταν το ξένο ρεπερτόριο. Και όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα και άρχισα να ακούω ραδιόφωνο, έμαθα από αυτούς τους ανθρώπους. Και από τον Γιώργο και από τον Γιάννη τον Πετρίδη.
Βέβαια.
Πολλά πράγματα. Και από τη Σοφία επίσης, η οποία μου έλεγε άκουσε αυτό.
Ίσως και για αυτό σε κάνει, αυτό να σε κάνει να θέλεις να πεις τις ιστορίες γύρω από τα τραγούδια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν απλώς η μουσική παραγωγή που μετέβηδαν τραγούδια ή που έκαναν τις όμορφες επιλογές ή τις απρόσμενες επιλογές. Ήταν και η σχολή της πληροφορίας.
Ήτανε. Δεν είχαμε ίντερνετ τότε. Το ίντερνετ μας ήταν ο Παπαστεφάνου.
Και δεν νομίζω ότι τον έχει αντικαταστήσει ακόμα και
όχι,
το λέω μεταλογνώσιος. Πάμε πάλι στη Ρωσία να ζητήσω από τον Παναγιώτη Ιατρίδη να παίξουμε το 15.
Калина, как Калина, как Калина. малинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Красавица, душа девица, полюби же ты меня. Люли, 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 полюби же ты меня. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода. Саду ягода, малинка, малинка моя.
Από το φεστιβάλ, από το Διεθνές Φεστιβάλ της Λεμεσού, 1η Ιουλίου 1984 και εκτέλεση από την Καλίνκα, το είπα εκτός αέρα, θα το πω και στον αέρα, ότι αυτό το τραγούδι υπάρχει δύο φορές στη συγκεκριμένη συναυλία. Εγώ δεν το κατάλαβα προσωπικά. Αυτή είναι η δεύτερη φορά. Μάλιστα. Που ζήτησες να το ξαναπείς, γιατί είχες κάνει κάποιο λάθος την πρώτη. Τώρα...
Πολύ πιθανό. Αλλά πρώτη φορά μου συμβαίνει. Φαίνεται μόνο τότε το έκανα. Να ξαναπώ το ίδιο τραγούδι επειδή έκανα λάθος. Πλέον το προσπερνάω το λάθος.
Έλεγες πριν για τις γέφυρες με το ξένο τραγούδι.
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια ή τα μεταγενέστερα χρόνια, αυτές οι γέφυρες. Πώς να το πω, αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις με το ξένο τραγούδι, επειδή είπες ότι σου έλειπε.
Ναι, ναι. Ναι, βέβαια.
Όταν λέμε ξένο τραγούδι. Πέρα από το ροκ που το
δεν
έχεις,
ακούω, ναι. Hard rock.
Ναι, ναι,
αν ρωτάς,
ναι.
Αυτό. Αλλά ροκ, καλή παλιά ροκ, ακούω. Μ' αρέσει πολύ η soul. Mm-hmm. Μ' αρέσει jazz. Αυτά. Μ' αρέσουν και τα άλλα όμως. Ναι. Μ' αρέσει ο Frank Sinatra, τρελαίνω. Μ' αρέσει ο Priestley.
Λίγο πριν ακούσαμε το «Όπου κι αν πας θα θυμάσαι», επειδή δεν είπα ποιο ήταν αυτό, του Γιώργου Μουζάκη και του Κώστα Κοφινιώτη, αλλά μήπως το «Θα ήθελα να ήμουν εκείνη που αγαπάς» θα μπορούσε να είναι ένα διεθνές τζαζ τραγούδι.
Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο τραγούδι.
Του Κολ Πόρτερ.
Πολύ μεγάλο τραγούδι. Και η στίχη του είναι πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη.
Πλησιάζουμε προς το τέλος και ναι, θέλω να ξαναγυρίσουμε στον Μάνο Χατζηδάκη.
Κυπαρισάκι να ψηλώ, το παλικάρι π' αγαπώ. Κυπαρισάκι να ψηλώ, το παλικάρι π' αγαπώ. Ψηλό, τόσα ψηλό, που έχει αγκαλιά τον ουρανό. Κι να ψηλό, τόσα ψηλό, που έχει αγκαλιά τον ουρανό.
ξάχυλι γερό. Ξαφνού πηδάμε στο χορό. Κυπαρισσάκυλι γερό. Ξαφνού πηδάμε στο χορό.
Το Κυπαρισσάκι από το 1960.
Μ' άρεσε αυτό το τραγούδι, ναι. Τα ακούω ακόμα στη Μόσχα.
Ναι.
Μας είχα στείλει από την Ελλάδα ένα δίσκο με της Μούσχορη, της Νάνα Μούσχορη, και έβαζα εγώ και προσπαθούσα να μάθω τα λόγια, τις μελωδίες, προσπαθούσα να τη μιμηθώ, αλλά τραγουδούσε πολύ ψηλά για μένα.
Και αυτό είναι ένα τραγούδι, ακούσαμε τη ραδιοφωνική ηχογράφηση με τον Βασίλη Παπαδόπουλο να συνοδεύει στο πιάνο από το 1982. Αλλά είναι και ένα τραγούδι που συνδέεται με το ραδιόφωνο, γιατί είναι το πρώτο βραβείο από το δεύτερο φεστιβάλ τραγουδιού του ΕΙΡ το 1960.
Εγώ δεν το ήξερα τότε.
Ναι, καλά, σαφώς.
Απλώς
ναι,
μ' άρεσε το τραγούδι. Μ' άρεσαν και τα λόγια, μ' άρεσε και η μελωδία.
Να ζητήσω κάποιες στιγμές, όχι συνεργασίες. Δεν με νοιάζει αν θα είναι σε ένα πολύ μεγάλο συναυλιακό χώρο ή σε μια μικρή μουσική σκηνή. Κάποιες στιγμές, κάποια πράγματα που να σου έχουν μείνει στην μνήμη από όλες τις εμφανίσεις ανά τον κόσμο που έχεις κάνει, κάποιες πολύ σημαντικές.
Μία έτσι που μου έρχεται τώρα πολύ έντονη ήταν όταν ήμασταν περιοδία με τον Μίκη Θοδωράκη. Ήμασταν στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, μόλις είχε πέσει η Χούντα στην Ισπανία.
Του Φράνκο, ναι.
Ναι, του Φράνκο. Και βγήκαμε σε ένα γήπεδο να τραγουδήσουμε. Εγώ δεν ήμουν από τους πρώτους που βγήκα, βγήκα λίγο μετά,
ναι.
Και βγαίνοντας, γιατί ήταν ανηφορική, δεν έβλεπα τον κόσμο, δηλαδή έβγαινα από πίσω από τα παρασκήνια και δεν έβλεπα τον κόσμο.
Μόλις
ανέβηκα τη ράμπα και πέρασα και την κουρτίνα, είδα ξαφνικά χιλιάδες, πρώτη φορά στη ζωή μου το είδα, αναμένω σαν απτήρες. Και ήταν τόσο έντονο αυτό. Καταρχήν, στην αρχή δεν κατάλαβα τι ήταν. Γιατί δεν το έχω ξαναδεί, δεν το είχα ξαναζήσει. Τώρα μιλάμε για.
Ναι, ναι, ναι.
Το 78 πρέπει να ήταν, 79 κάπου εκεί.
Τι είχες τραγουδήσει εκεί?
Εκεί τότε τραγουδούσα τις μπαλάντες.
Ναι,
σίγουρα.
Αλλά και κάποια άλλα.
Τραγουδούσα και από τον Ενενόμηρο. Τραγουδούσα και Λόρκα. Ναι. Όλα Μίκης βέβαια, γιατί ήταν περιοδία του Θοδωράκη.
Το Ρωμαθαίρο Χιτάνο, φαντάζομαι. Ναι,
ναι, το Ρωμαθαίρο Χιτάνο. Δεν θυμάμαι τώρα και άλλα.
Ναι. Άλλες στιγμές ανά τον κόσμο και ανά τις δεκαετίες.
Μία επίσης πολύ έτσι έντονη εμπειρία ήταν στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στην Λεμεσό.
Μάλιστα.
Όπου τραγούδησα δύο βραδιές με μια καταπληκτική ρώσικη ορχήστρα. Τη λένε 100 μπαλαλάκες. Δεν είναι 100 μπαλαλάκες. Είναι 100 παραδοσιακά όργανα, τα οποία είναι στημένα όμως σαν μια συμφωνική ορχήστρα. Ναι. Και βγάζει αυτή η ορχήστρα απίστευτο ήχο. Μπορεί να από πολύ πολύ πιανίσιμο φτάνει σε χρόνο τίποτα, σε φορτίσιμο. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Μια τέτοια, και εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Στην αρχή είναι σαν ένας άνθρωπος και μετά γίνεται ένας όγκος τεράστιος. Μουσικός. Και επίσης το θέατρο αυτό είναι καταπληκτικό. Μάλιστα. Είναι νομίζω το ωραιότερο θέατρο αρχαίο που υπάρχει στον ελληνικό χώρο. Γιατί βλέπει ο θεατής, βλέπει θάλασσα.
Α, μάλιστα.
Βλέπει
μάλιστα.
θάλασσα βλέπει εμάς μπροστά και πίσω φόντο είναι η επεραντοσύνη της θάλασσας. Mm-hmm. Και άμα έχει και πανσέλινο, τότε είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί.
Αλλού?
Μια από τις δυνατές εμπειρίες επίσης ήταν το θέατρο τέχνης. Εκεί συνεργάστηκα για πρώτη φορά με τον αδερφό μου, τον Δημήτρη Ζορμπαλά. Έχει ασχοληθεί με το θέατρο, σκηνοθετεί κιόλας. Και έτσι με σκηνοθέτησε τότε, έφτιαξε εκείνη την παράσταση που πιστεύω ότι ήταν και έντιμα από πλευρά του. Με βοήθησε πάρα πολύ και ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έκανα, γιατί τραγούδισα σε 8 διαφορετικές γλώσσες. Τραγούδισα τραγούδια από όλο τον κόσμο σε εκείνη την παράσταση. Υπήρχαν
δηλαδή,
και ηθοποιοί.
Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά.
Τραγούδισα ρώσικα βεβαίως. Mm-hmm. Τραγούδισα γερμανικά, τραγούδισα ιταλικά, ισπανικά, τραγούδισα κάποια τσιγκάνικα.
Υποθέτω ότι...
Αγγλικά, ναι, αγγλικά σίγουρα. Δεν θυμάμαι. Πάντως είχαμε μετρήσει ότι ήταν 8 διαφορετικές γλώσσες.
Υποθέτω ότι δεν μιλάς 8 γλώσσες, αλλά είσαι...
Όχι, δεν μιλάω 8 γλώσσες.
Ναι, αλλά έχεις αυτή την έφεση, την κλίση στο να μαθαίνεις και να τραγουδάς σε ξένες γλώσσες, σαν να τις μιλάς κιόλας.
Ναι, άμα μου αρέσει το τραγούδι, ναι, και μπορώ να το πω.
Δεν,
ναι,
είναι ότι προφέρεις σωστά τις λέξεις, δεν εννοώ αυτό.
Δεν νομίζω να τις προφέρω σε όλες τις γλώσσες. Στα ισπανικά τα καταφέρνω καλύτερα, γιατί έκανα ισπανική φιλολογία. Τα ρώσικα βεβαίως είναι.
Καλά, αυτό το συζητάμε, ναι. Ναι.
Τα ελληνικά, από εκεί και πέρα, ναι, είμαι. Τα αγγλικά τα καταλαβαίνω αρκετά καλά. Η προφορά μου όμως είναι χάλια. Αλλά ήταν και ένα χαριτωμένο τραγούδι, οπότε δικαιολογήθηκα ότι δεν είχα πολύ ωραία προφορά. Στο γερμανικό μου είπαν ότι ήμουν πολύ καλή στην προφορά, δεν ξέρω πώς.
Εγώ κάτι έχω ακούσει εδώ πέρα γύρω, κάτι και για το Ευρωκοινοβούλιο, ή μήπως άκουσα λάθος?
Ναι, τραγούδησα και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Με ποια αφορμή, σε ποια περίσταση?
Μας καλέσανε οι ευρωβουλευτές από την Κύπρο, οι Κύπροι ευρωβουλευτές, κάναν μια βραδιά και έτσι πήγαμε με ορχήστρα κυπριακή και μια χοροδία τη διάσταση και τραγούδησα εκεί. Πράγματι και εκεί ήταν μια έντονη εμπειρία, γιατί το κοινό ήταν ξένο. Οι άνθρωποι δεν μας ξέρανε, δεν ξέραν τα τραγούδια μας. Αλλά μετά τη συναυλία ήταν πάρα πολύ έντονη η αντίδραση. Ήρθαν, μας αγκαλιάζαν, μας λέγανε μπράβο. Και εγώ τουλάχιστον ένιωσα περήφανη για την ελληνική μουσική και το ελληνικό τραγούδι, ότι μπορεί να έχει τέτοια απήχηση. Τα είχα ζήσει με το Μίκη, αλλά τώρα ήμουνα εγώ μπροστά. Και ήταν όλη η αγάπη ήρθε προς το μέρος μου. Αυτό.
Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το πλήθος που είναι από κάτω. Αυτό μπορεί να σου δημιουργεί ένα άγχος, αλλά είναι και με το λόγο ορισμένες φορές. Δηλαδή οι παραστάσεις σου έχουν ένα, αυτό που λένε, επί το ελληνικότερο κόνσεπτ. Όπως αυτή τώρα, για να έρθουμε πάλι στην τωρινή παράσταση.
Ναι, τα τελευταία
χρόνια. Είσαι δηλαδή από τους ανθρώπους που θες να λες και δύο λόγια. Ίσως είναι οι δάσκαλοι που λέγαμε και οι κοινοί μας δάσκαλοι σε άλλο επίπεδο.
Τα τελευταία χρόνια αυτό μου αρέσει, αυτό νιώθω ότι δημιουργικά όταν το κάνω. Με ιντριγκάρει να πω, κάπου με πάει αλλού. Μάλλον κουράστηκα. Είμαι και πάρα πολλά χρόνια στο τραγούδι και κουράστηκα να βγαίνω απλώς και να τραγουδάω. Τα ίδια και τα ίδια τραγούδια.
Ναι, γίνεται λίγο διεκπεραιωτικό από εκεί πέρα και ο κόσμος ίσως να μην καταλαβαίνει ότι ο καλλιτέχνης έχει τις δικές του ανάγκες.
Μα νομίζω και ο κόσμος βαριέται. Μας βαριέται κάποια στιγμή. Δεν μας θέλει συνέχεια στα ίδια και στα ίδια.
Μα δεν σε έχει συνέχεια.
Τότε βαριέμαι εγώ τον εαυτό μου στα ίδια και στα ίδια. Και να το ρίχνω στον κόσμο.
Φτάνουμε στο τέλος, θα πω στον Παναγιώτη Τρίτη με το νούμερο 8 ότι θα κλείσουμε, ότι νομίζω ότι έχεις κατακτήσει αυτό που δεν το έχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, χωρίς να φαίνεται ευθέως, να έχεις επιλέξει πλέον το κοινό σου. Δεν είναι μόνο το να σε επιλέγει
ο κόσμος. Είναι πολύ γλυκιά κουβέντα. Είναι πολύ ωραία κουβέντα.
Έχεις εκπαιδεύσει με την καλύτερη έννοια της λέξης ότι ο κόσμος ξέρει τι θα έρθει να ακούσει και ότι θα εισπράξει, αν μη τι άλλο, την αλήθεια. Δεν θα μιλήσω για ρεπερτόριο, για ενορχιστρώσεις. Αυτό.
Απλόχερα κιόλας.
Ιστορίες και τραγούδια λοιπόν. 19 και 20 Οκτωβρίου, 8:30 το βράδυ, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καρίτσι.
Θα λέω ιστορίες και θα λέω και πολλά τραγούδια.
Το εύρος που θα καλύπτουν αυτά. Δεν θέλω να μαρτυρήσει κάτι, επειδή το κρατάς από τα σφάγια
του. Το ρεπερτόριο, δηλαδή τα τραγούδια. Είναι κοντά σε μένα, δεν είναι κάποια έκπληξη τρομερή. Είναι και ένα πρόγραμμα όπου λέω μόνο ελληνικά τραγούδια. Δεν λέω κανένα ξένο, ούτε ρώσικο.
Α, ούτε ρώσικο.
Όχι, έτσι αυτό μου βγήκε, αυτό μου βγήκε. Με αυτές τις ιστορίες.
Και όχι τραγούδια που να τα έχεις πει εσύ απαραίτητα.
Αλλά που... Κατά 80% δεν είναι τραγούδια που έχω πει, και μάλιστα αρκετά από αυτά δεν τα έχω πει και ποτέ. Και στη σκηνή, σε συναυλία. Τα λέω πρώτη φορά.
Αυτό είναι...
Τα έλεγα στις παρέες όμως.
Ναι.
Αλλά στη σκηνή, έτσι επίσημα, ως τραγουδίστρια, όχι.
Ωραία. Εύχομαι να είναι από τις πιο πολυπληθείς παρέες που θα έχεις τραγουδήσει. Και να είναι η αρχή αυτή, Μαργαρίτα. Να μην είναι ένα διήμερο και μετά να σε χάσουμε πάλι. Γιατί θα επανέλθω με αυτό που ξεκίνησα. Αυτό που είδα στην ταράτσα του Φίβου Δελιβοριά δεν το έχω δει πάρα πολύ συχνά να...
Εγώ ποτέ.
Συμβαίνει. Α, αυτό.
Ήταν η πρώτη μου φορά.
Μία νύχτα μαγικιά που εύχομαι να πολλαπλασιαστεί και να γίνουν και άλλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασα υπέροχα. Ήταν πολύ όμορφη η κουβέντα μας και το πιο ωραίο ήταν οι εκπλήξεις των τραγουδιών που με γύρισε σε εκείνη τη φωνή, σε εκείνη τη μικρή Μαργαρίτα και πέρασε υπέροχα. Ευχαριστώ.
Και εγώ. Και εμείς. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης φρόντισε τον ήχο, ο Σιδερής Πρίντεζης στο μικρόφωνο. Σε λίγο η σύνδεση με το Πάρκο Ελευθερίας. Νύχτα μαγικιά και για τη συνέχεια. Καλό βράδυ. Say